ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብፅሕኩም። ሎሚ ዕለት 14 ሰነ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ትዊተር ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣፒሎም ዘለካ ካብ ዘይምሃብ ዝዓበየ ድኽነት የሎን፣ እንተኾነ ግን ቅድሚ ኩሉን ቀንድን ካብ ዘለካ ንስኻነትካ እዩ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ቅዱስነቶም ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 14 ሰነ 2018 ዓ.ም ሃዋርያ መርሓ ፍጻሜታቶም ናይ ንጉሆ 99 ፍረቓን ናይ ኦሶሎ ስዩም ጳጳስ ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅዱስቲ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማዚን ሰዓት 10 ኣብ ስፔን ናይ ቫሌንስያ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒ ካኒዛሬ ሊዮቬራን ሰዓት 10 ፍረቓን ጳጳሳዊ ናይ ሓጋግ ሰነዳት ሓልዮ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፊሊፖ ያኖንን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሰዓት 11 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ሃገረ ቫቲካንን ናይ ስነ ህዋን ስነ ፈለክ ነገራውን ቀመማውን ኣቀዋውማ ስነ ምርምር ማእከል ኣብ ዘሰናድዎ ክረምታዊ ትምህርቲ ስነ ምርምር ስነ ፈለክ ተጋባእ እያን ተቐቢሎም መርሒ ቃል ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ጉባኤ መማክርቲ ትስዓቱ ብፁዓን ካርዲናላትን ኣብ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ዓውደ ጉባኤን ቅዱስ ኣቦና እቲ ሎሚ ኣብ ሩስያ ዝጅመር ዋንጫ ዓለም ውድድር ኩዕሶ እግሪ ርክብን ሕውነትን ዘተን ዝደግፍ ክኸውን እንክብሉ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል።
ዘለፋን ቆየቋን ባእስን ንመጻኢ ስለ ዘጸልምት ካብ ቅንእን ሕስድናን ናብ ዕርክነት ምስግጋር ይምረጽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚንኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ዘለፋ ናይ ብጻይና መሰልን ክብርን ስለ ዝትንክፍ ካብ ዘለፋ ምስ እንቝጠብ ብጻይና ንኽዓቢ ከም እንሕግዞ ገሊጾም። ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ዕለት ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:3 ኮይኑ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተዘይበዝሐ ናብ መንግስተ ሰማያት ከቶይ ክትኣትውን ኢኹም ኢለ ነገርኩም ኣለኹ። ንቐዳሞት ኣይ ትቕተል፣ ዝቐተለ ኩሉ ንኹነኔ ዝተገብአ እዩ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኹም ኣለኹም። ኣነ ግን ንሓዉ ዝቝጣዓሉ ኩሉ ናብ ፍርዲ ክቐርብ እቲ ንሓዉ ኣታዓሻ ዝብሎ ኸዓ ንጋህነ መእሳ ዝተገበ ይብለኩም ኣለኹ። እምበኣርከስ መባእካ ኣብ መሰውኢ እንተቕረብካ ኣብኡ ኸዓ ሓዉኻ ፈሪድልካ ከም ዘሎ እንተዘከርካ ነቲ መባእካ ኣብ ቅድሚ እቲ መሰውኢ ሕደጎ ከትካ ቅድም ሳሓውኻ ተዓረቕ ድሕሪ ዙይ ተመሊስካ መባእካ ኣቕርብ ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነዚ ቓል ወንጌል መሰረት ምግባር ናብ ናይ ዕለታዊ ናብራና ዘጋጥሙ ምናዳቶም ብመኻይን ኣብ ናይ ሰዓት እቶ ዝጓዓዙን እሞጭነቕሎም ዝበዝሐ ክቋየቑ ክቝጥዑ ንቡር እኳ እንተመሰለ ካብ ቅንእን ሕስድና ዝተለዓለ ዘለፋን ቆየቋን ግን ጸለመን ግን ነቲ ብጻይና ዳርጋ ክንቀትሎ ንጅምር፣ ነቲ ብሰብ ዘሎ ኣኽብሮ ኣጥፊእና ክብሩ ነጕድል መጻኡ ነጸልምቶ። እዚ ኣብ ወንጌል ሰማዕናዮ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ መባእ ቅድሚ ምቕራብና ክንገብሮ ዝሓተና ዓርቂ ኸስ ክብሪ ካልኦት ብምሕላው ክብርና እውን ከም እንሕሉ ስለ ዝገብረና መሰረታዊ ለውጢ ኢሎም ምስ መባእ ኣስኻ ቐልጢፍካ ተዓረቕ እንተዘይኮይኑ እቲ በዓል ነገርካ ናብ ዳኛ ንእሱኻ ናብ ዘብዐኛ ሕልፈካ እሞ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከይትድርበ ክብል እንከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ዝምህሮም ዘሎ ሰብኣዊ ጥበብ ኮይኑ ዳርጋ ብሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ካብ ጽቡቕ ፍርዲ ሕማቕ ስምምዒ ሓይሽ ዝዓይነት እዩ። ነዚ ዝበልሉ ኸዓ ብዛዕባ ፍቕርን ምስ ኣሕዋት ክህሉ ዘሎ ናይ ምሕረት ስራሕን ንኽምህሮም ኣብቲ ዕለታዊ ህይወቶም ንዘጋጥሞም ኣብነት ብምምጻእ እዩ። ጽንሕ ኢሉ ግን ክንዮዙ ሰጊሩ ጸገም ዘለፋን ጸለማን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝዝርዝሮ ዘለፋ ጥንታውን ኣብኡ ቃዲር ዘሎን ኮይኑ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣባና እውን ዘጋጥም ዳርጋ ዝተኸዘነ ናይ ዘለፋን ውርደትን ጸለመን ቃላት ኣለና። ስለዝኾነ ኸዓ እዩ የሱስ ኣጽኒዑ ምስቲ ኣይትቕተል ትብል ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘተሓሓዛ። ንሓዉ ዘቖጥዕ ዘበለ ኽፍረድ እውን ይብል፣ ንሓዉ ዓሻ ዝበለ ንገሃነ መሳ ዝተገበ እዩን ክብል፣ እቲ ዘለፋ ኣብኡ ከም ዘየበቅዕ ካልእ ማዕጾ ናብ ገሃነ መጻት ገጹ ከም ዝኸፍት እሞ ኣብ ምቕታል ከም ዝመርሕ ንኽገልጽ እዩ። ከመይ ዘለፋ መጀመርያ ቕትለት ኮይኑ ነቲ ኻልእ ክብሩ ተጕድል፣ ነቲ ከኽብሮ ዝነበሮ መሰል ትቕንጥጦ እሞ ካብ ሕብረተሰብ እውን ትጉሕፎ፣ እዚ ኸዓ ካብ ማሕበረሰብ ምቕታሉ ማለት እዩ። ኣብ ዛዕባ ጣልያን ኣብ እዋን እቶ እቶ መራሕቲ መኻይን ነንሕዶም ክጸራርፉን ክሰምዕ ዳርጋ ካርናቫል ናይ ዘለፋ ይመስል። ህዝቢ ናይ ዘለፋን ጸርፍን ቃላት ክፈጥር ክትርኢ ዘገርም እዩ። ምናልባት ሓሪቕካ ኣብ ግዜ ጽቅጥቅጥ ዝወፅእ ቃላት ክትብሉ ትኽእሉ፣ ኮይኑ ግን ልማድ ስለ ዝኸውን ነው ንበሎ። ኣብ ርእሲኡ እቲ ነቲ ዘለፋ ወይ ጸርፊ ዝቕበል ዳርጋ ብዳርባ እምኒ ዝኾነ ዘረባ ኢኻ ትቕስሎ ዘለኻ። ክዛረብ እውን የጸግሞ፣ ከመይ በታ ቓልካ ኣፉ ክሕዝ ክዕበስ ትገብሮ። እቲ ዝገለደ ግን እቲ ኻብ ቅንኢ ዝውለድ ዘለፋን ጸለመንከ ኣሎ። ሓደ ሰብ ኣካለ ስንኩል ናይ ኣእምሮ ይኹን ናይ ኣካል እንተ ደኣ ኣልይዎ ኣየፍርሃናን፣ በዚ ኸዓ ክንዝልፎ ድላይ ኣይህልወናን። ኮይኑ ግን
ኳንዶ ዩና ፐርሶና ፋ ኳልኮሳ ኬኖም ፒያቼ ዮ ልንሱልቶ ላፋቾ ፓሳሬ ኮሜ ዲሳቢሌ ዲሳቢሌ ሜንታሌ ዲሳቢሌ ሶቻሌ።
ሓደ ደስ ዘይብለኒ ነገር ምስ ገበረ ንሓደ ስንኩል ኢለ ጸርፎ፣ እዚ ኸዓ ስንኩል ኣእምሮ፣ ስንኩል ማሕበረሰብ፣ ስንኩል ስድራ ቤት ኮይኑ ምስ ማሕበረሰብ ከምዘይሕወስ እገብሮ፣ በዚ ኸዓ መጻኢ ናይቲ ሰብ ኣጸልምቶ እቐትሎ ማለት እዩ። ኣብ ከምዝበለ ጸገም ዝመርሕ ነዚ ሕማም እዚ ማዕጾ ዝኸፍት ቅንኢ ሓሳዳ እዩ። መጽሓፈ ጥበብ ሞት ኣብ ዓለም ብቕንኢ ዲያብሎስ ኣተወት ይብል። ሞት ተምጽእ ከስ ቅንኢ እያ። ምንም ቅንኢ የብለይን ክንብል ከለና ኣጸቢቕና ንሓስብ የድሊ። ኣብዚ ግዜ እዚ ተሓቢያ ኣላ ክትግለጽን ከላ ሕብርኻ ለዋዊጣያ ተቃጽለካ። እዚ ከምዚ ጠባይ ዘለዎም ሰባት ክዝልፉ ክዕንዉ ጸገም የብሎምን። ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክትጽልስ ይኹን መባእ ክተቕርብ ወይስ ኣብ ቅዳሴ ክትሳተፍ ኣብ ትኸደሉ ግዜ ሓውኻ ዝበደለካ ትዝንተይልካ መጀመርያ ከትካ ምስኡ ክትዕረቕ ዝእዝዝ
ጀሱ ኢኮሲ ራዲካል ላ ሪኮንቺልያሲዮኔ ኖኔ ኡን ኣተጃሜንቶ ዲ ቦኒ ማኒየር።
ኢየሱስ ብመሰረቱ ሱር ነቀላዊ ለውጢ ዘእቱ ዘሎ ዕርቂ ናይ ጽቡቕ ጠባይ ዝምባሌ ዘይኮነስ ክብሪ ናይ ብጻይካን ናይ ገዛ ርስኻን ክትሕሉ ዝእዝዝ ሱር ንቀላዊ ኣካይዳ እዩ። ካብ ዘለፋ ናብ ዕርቂ፣ ካብ ቅንኢ ናብ ዕርክነት እዩ እቲ ጉዕዞ። የሱስ ድማ ሎሚ ክንክተሎ ዘለና ክንጓዓዘ ዘለናን መንገዲ ኢሉ ዝህበና ዘሎ እዚ እዩ። እምበኣር ከስ ሎሚ ነፍሲ ወከፍና ናብ ሕሊና ናምልስ ኢልና ኣነ እዝልፍ ዶ እጻረፍ ዶ መዓስ መዓስ እየ ኣብዚ ከምዚ ጸገም ዝወርድ ኢልና ክነሰንትን የድሊ።
ዋንዶ ስታኮ ላልትሮ ደል ሚዮ ኮሬ ኮኑን ኢንሱልቱ
ንሓደ ሓወይ ብዘለፋይ ካብ ልበይ መዓስ መዓስ እየ ዝሓቆ ብማለት ክነሰንትን እሞ ነታ መርዛም ሱር መንፈስ ቅንእን ውድድርን ሕስድናን ካባና ክነርሕቓ ንጻዓር። ነዚ ምስ እንገብር ክነፍቅር ክንጅምር ኢና። ሰናይ ናይ ኣሕዋትናን ናይ ሓትናን ዕብቶምን ክሕጉሰና እዩ። ጐይታ ነዚ ጸጋ ዘይዓድለና እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። መበል 25 ጉባኤ ቤት ምክሪ ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመሪሑ ኣብ ዘካይዶ ጉባኤ ወንጌል ስበኹ ብዝብል ኣርእስቲ ዘዳለዎ ናይ ኩርያ ሮማና ማለት ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን መዋቅራት ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ሓድሽ ሓዋርያዊ ቅዋም ንድፊ ዝእረምን ዝንከይን ዝውሰኽን እንተሎ ንውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ኣረኪቡ። ንገዛእ ርእሱ እቲ ቤት ምክሪ ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ወንጌል ስበኹ ብዝብል ኣርእስቲ ንቅዱስ ኣቦና ዘረከቦ ናይ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ክረባት ሓባበርቲ መዋቕር ሕዳሴ ንድፊ ንገዛእ ርእሱ ብፁዓን ካርዲናላት ዝሃብዎ መፀውዒ ግዜያዊ ስም ምዃኑ ብዛዕባ እቲ ካብ ዕለት 11 ክሳብ ዕለት 13 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብጀካ ዕለት 13 ሰነ ንጎሆ ብምኽንያት ረብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመሪሑ ዝተካየደ ምንባሩን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ኣመሓዳሪ ግሬግ ቡርከ ዕለት 13 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማዕተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ውፃኢ ሃገራት መራኸቢ ብዙሓን ልኡካን ጋዜጤናታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከቱ ልኡኽ ጋዜጤና ኣገልግሎት ዜና ቫቲካን ሬድዮ ኣሜድዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም። እቲ ቤት ምኽሪ ትስኣቱ ብፅዋን ካርዲናላት እቲ ሓድሽ ሃዋርያዊ ቅዋም ንድፊ ኣማእኪሉ ዝመኸረ መንበር 25 ኣኼባ ብተወሳኺ ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ምኽሪ ሓልዮ ኢኮኖሚ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ብሪያን ፈርመ ናይ ቅዱስ መንበር ሕዳሴ ምሕደራን ውዳበን ቁጠባን ኢኮኖምን ጉዳይ ኣማእኪሎም ኣብ ዘቕረቦ ፀብፃብ ኣሞርኪዙ እውን ከም እተመያየጠን እቲ ሓድሽ ምሕደራን ውዳበን ጉዳይ ኢኮኖሚ ቅዱስ መንበር ዕላማኡ ምብኻን ከይህሉን ግልፅነትን ናይ ቁጠባን ኢኮኖምን ከይዲ ዝኽተሎ ቀጥዒ ምኽባር ዝብሉ ነጥብታት ዘማእከለ መሰረታዊ ሕግታት ዘመላኽት እውን ከም ዝነበረ ግሬግ ቡርከ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከም ዝሓበሩ ሎሞና ናኮ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ምኽሪ ትስኣቱ ብፅዋን ካርዲናላት ቅጻሊ ኣኼባኡ ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 12 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ንምክያድ ኣብ መበል 25 ኣኼባኡ ከም ዝወሰነ ዝሓበሩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ቡርከ ኣስዒቦም ናይ ወንጌል ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ናይ ኩላይቲ ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባባሪ መዋቕራት ቅዱሳት ማሕበራትን ኣባይቲ ምኽርን ኣባይቲ ፅሕፈትን ሕዳሴ ኣስተንፍሶ ምዃኑ እውን ኣዘኻኺሮም እዚ ከዓ ናይ ቤተ ክርስትያን ላዕለዎት ሃዋርያውያን መዋቕራት ተልእኾን ኣገልግሎትን ቤተ ክርስትያን ወንጌላውነት ኣብ እዋናዊ ዓለም ብቑዕ መትረብቲ ክኾኑ ዝገብር እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ሎሞናኮ ሓቢሮም እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝነቓቕሕዎ መደብ ብቤት ምኽሪ ትስኣቱ ብፅዋን ካርዲናላት ዝሕንፀት ዘሎ ሕዳሴ ቤተ ክርስትያን ብቐዳምነት ንናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክን ትውፊትን እሙንን ቀጻልነቱ ዘረጋግፅን ብኻልኣይ ደረጃ ንእዋናዊ ዓለም ብቑዕ ንምግባርን ብሳልሳይ ደረጃ ጥርኑፍ ውዳቤን ኣብ ስነ ምሕደራዊ ኣፈፃፅማኡ ምትሕልላኻት ዘይብሉ ቀሊልን ግልፅን ክኸውን ኣብ ዝብሉ መሰረታዊ መትከል ዝቆመ እዩ እንክብሉ ግሬግ ቡርክ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝዛዘሙ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም
ካብቲ ብርቂ ዝኾነ በዓላት ቅዱሳን ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኮ ትኽተልስ ይኹን ምስራቃዊ ስርዓተ ኣምልኮ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብሓባር ካብቲ ዝክሮም ክብረ በዓል ቅዱስ ኣንጦኒዮስ ዘፓዶባ ትማሊ ኣብ መላእ ዓለም ብዓብሪ ክብረ ተዘኪሩ ውዒሉ ኣብ መንበረ ጴጥሮስ ቅዱስነቶም እቲ ድኻ ግዒሩ ኣእውዩ ኣምላኽ ድማ ሰሚዕዎ መሊሱሉን ክብሉ መዝሙረ 34 ቁፅሪ 7 ብምጥቃስ ንዝመፅእ ዕለት 18 ሕዳር ብቆፃፅራ ፈረንጂ ንዝዝከር ዕለተ ድኻታት ዝኸውን ሰፊሕ መልእኽቲ ከም ዝፀሓፉ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ሓቢሩ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና በብክፋል ተርጉምና ክነቕርበልኩም ኢና ንሎሚ ቀዳማይ ክፋል ክነቕርበልኩም እቲ ድኻ ግዒሩ ኣእውዩ ኣምላኽ ድማ ሰሚዕዎ መሊሱሉን ቁፅሪ 1 ከም ደቂ ሰብ መጠን ኣብ ዝተፈላለየ ፀገማት ናይ ስቃይን ብሕትውናን ክንርከብን ከለና ከምኡውን ብዙሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ድኻታት ኢልና እንፅውዖም ኣብ ፀገም ክርከቡን ከለዉ እዘን እቲ ድኻ እውዩ ኣምላኽ ድማ ሰሚዕዎ ዝብላ ቓላት ዳዊት ናትና ይኾና እቲ ነዚአን ዝደረሰ ዘማሪ ስቓይን ድኽነትን ዘይፈልጥ ኣይኮነን በንጻሩ ጽዑቕ ተመክሮ ድኽነት ሃልይዎ ነዚ ኸዓ ኣብ መዝሙር ምስጋናን ማህሌት ውዳሴን ናይ ጐይታ ይቕይሮ እዚ መዝሙር እዚ ሎሚ ዕድል ይኸፍተልና ኣሎ ኣብዚ ሎሚ ዝተፈላለየ ድኽነታት ወሪርና ዘሎ ዘመን እቶም ኣውያቶም ክንሰምዕን ጸገማቶም ክንርዳእሎምን ዘለና ሓቀኛ ድኻታት ዓይነት ምዃኑ ንምርዳእ ይሕግዘና ብቐዳምነት ትንግረና ዘላ እግዚኣብሔር ነቶም ናብኡ ዘእውዩ ድኻታት ከም ዝሰምዖም ነቶም ዕቑባ ዝሓቱ ጸቅዒ ከም ዝኾኖም ነቶም ብሓዘን ልቦም ዝተሰብረን በይኖም ተሪፎም ብሓለንጊ ብሕትውና ዝግረፉን ከም ዝሓልየሎም እዩ ጐይታ ነቶም ክብሮም ተተንኪፉ ኣብ ውርደት ንዝርከቡ ጌና ኸዓ ብሓድሽ ተንስኦም ንኽጅምሩ ብርሃንን ምጽንናዕን ዝደልዩ ይሰምዖም እዩ ነቶም ብናይ ሓሶት ክስን ኢፍትሓውነትን ዝስደዱን ብዝተፈላለየ ክትሰምዮም ዘየድልዩ ፖሊሲታት ዝጭቆኑን ዝዕመፁን ጽን ኢሉ ይሰምዖም እዞም ሰባት እዚኦም ድሕነቶም ካብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ይፈልጡ ኣብዛ ጸሎት እዚኣ ዝግለጽ ከስ ብዅሉ ምስ ተገደፍካ ናብቲ ዝሰምዕን ዝቕበልን ኣቦ ምእዋይ ከም ዘድሊ እዩ ነቲ ኢየሱስ ኣብ ትምህርተ ብጽና እቶም ብመንፈስ ድኻታት ብፁኣን እዮም ከመይ መንግስቲ ሰማያት ንኣታቶም እያ ንዝበሎ ብዝበለፀ ንኽንርዳእ ማዕረብ ዝኾነ መጎዳት ትግለጽ እዛ ብርቂ ዝኾነ ተመክሮ እዚኣ ሽሕ እኳ ብብዙሕ መንገድን ኣገባብን እንተተገልጸት ምሉእ ብምሉእ ክገልጻ ዝኽእል እውን እንተዘየለ ንኻልኦት ክገልጽዎ ዝጽዕሩ ብቐዳምነት ከምቲ ዘማሪ ዝበሎ እቶም ብዅሉ ዝተረስዑን ዝተጓነዩን ድኻታት ባዕሎም እዮም ስለ ዝኾነ ኸዓ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ሓደ እኳ ወጻኢ ከም ዘይተርፍ منادا أبزن هابتامات قدام نتيبو كتبابعن ندخاتات كوغوانن زيسعر عالمنا فغرق زي أبير نخلو كمزخونا مرداء يدلي قصر غلطي مزمور 34 نايدخا كونتن مسك زي أبير زلو ركبن مقلاص سلس عناقزي تكام تا قداميتي مقعار تبل كوينة مقواي مبكاي تسمع قاليا كونت دخنت بقالات كتقلصاي كالن مسمرره قعار بخياتي خوون نسمايات أقوالي سخانا بكزي أبيري بتصح قعار دخاتات انتاك قلص إخال انتبالنا سقعيومن بينوم مترافومن ماي عميقوم مترافومن تسفاومن انتزاي كوينو كال انتاك قلص تبل حتوت ملص نابقى زار اسنا ملسيلنا إذا سمايا سمايا سنتيقو نابق زي أبير زبتصح قعار زي كمي ليو أبا أزان ناخ سوقور زي كالي دريغنا بنتاك قدسني نخلو شلال كنبل كمي ليو خون الله أب عالم لخ علات دخا زامسل علات كس صوصوي مرمراح اللي ناخ نقبرن بحاكي كنسمعو من خئل مخوانا كنرد أن يدلي ندم صوم نملي زدلينا صقتايو نحنا أبا عالنا بزوح انت تزاربنا كنسمعو ما ينخلنينا نخنسمعو سوق كنبل لنا بزح تبقصوتات بحق زلنا أدون مخصب زلو مالو كوينيقن زفرهن قد يالو كندناتهم قعروا من بخياتهم من المسمع بزعباتهم زحق قزو بزح سل الزربن سلنا وعوعن ناتهم دخاتات قين حجون عيني سمعو من عيني ذكرو من كمزمز كوني اتقعر ناي دخاتات أبا أزان ناي بتصحن بناي قزار اسنا دمصي عبلال كوناتاتهم كنفولتو كنردو عين خئلن زلنا يا بحري تصنحك أب مستياد قزار اسخا قزكان ناتملكتك بمعدو نيشتو ينارد ايت نقر فين تبالك وخولي بمالد بقطتك أب موسى عدن وعل كوراتن كوران سمعتنا مغصلتان ايزي أبزمس مدبنا خنغربو الكمينة
ازي عقل قلوت كفرزيانا راديو فاتيكان مدب قوانقو تقرينا ايو قدوس أبونا لسليكان باباسات فرانشيسكو قلت عصر تسلسة السنة لتشعن عصر تشمون تن عامة مرات روبعوي أستمروت مرتا كريستوس أبزل قسلو قلت قلت عصر تربع تسنة على محقوف فانشاقر خصوب بوقعز جمرا اللو مخوان زكيرهم اتي على محقوف مدب سبورت متحب بارن سلامن أب مونغو حقرات زنقاق عنزد قفن كخون حدرا إيلوم قدوس النتم نتم ابتنا كل التشعن عصر تشمنتن عامة مهرت اب روسيا اب زنقد علم حقوف وانشا نزساتفا حقراتن سبورتيناتاتن سلامتاي اما حلالف بيلهم سبورتيناتاتن السنداتن كلهم اتهم بقربا ويكعا بمرحب بزوحن اب بيلهم زكتاتلو كلهم سبعو فترة دوب البو مخانو زمسكرو كخونو حدر عبيلهم ازي سبورتاو مدب ناي مرخابن زتن حوناتن أب مونغو بحلتاتن حيمانوتاتن متحب بعارن سلامن أب مونغو حقرات بمتب بعزد قفك خوون تساوعيت أقرب كم زبلو لأخي قازيتينا راديو فاتيكان أقل قلوتك في الزينا أميديو لو موناكو حبيرهم أب زيناي لم زبن لتشحن عصر تشمونتن عمد مرت ناي علم وانج أتساتفتي سلسان كلتن حقرات كخونان كلها كابتن وانج زعترا كخونا زخلا أبزبل تنبيا كابلاتين أمريكا حقرات برازيلين أرجنتينان بلعول انكتقسا كاب حقرات أوروبا خا جرمن سبين فرنسا بلجيمن كخونا انكلها انجلتارن كولومبيان بورتوغالن أوروغواين اون برتعات تتعوت زلوون مخانن كنقر انكالو سربيان كرواتيان مكسيكون بغانتاوي بحرين كوم اون سويزرلاندن بولاندن كمزدن ناقاز حبرو لوخ قزيت اينا فاتيكان راديو اغلغلو تكفلزيان اس ايبوم قدوس ابونا لسليكان باباسات فرانشيسكو افكارق عصو اقري ايوم بفلاي قنا ناي وسناسين كتاماتاتن هلونا نسبورت ازيوم يمرتسو ابزي ناي لم زبن كلتشعن عصر تشمونتن عمت مرت اب روسيا الزكايد ناي عالم وانشا كاب افريكا مصري موروكو نيجيريان سنغالين تونيزيان زي ساتفاك خونان كلوا كوم اون كاب اسيا إيران، سعودي عربين، جابان، دبوب كوريان، تساتا فيان كخونا انكرلوا كاب سمين أوروبا، دنمارك، أيرلاندن، أيسلاندن، كوموهن، بانامان، كوستاريكان، بيرون، أوستراليان بزح وزيت كيهلوان زخلا تباحيلو زنقرلن وننتقونا كدوسابونا نزن كلن وسناسن حقرات النحاسبو سبورت ناي مرخابن زاتن حونتن عسيت زدقف يخون كم زبالو أفليتام
كبراتن كوران سمعتنا ركا كورا بانوك سفسا نعلات أبوتات بزملكت صحيفوم نايز لأخولنا كداما يكفال تمال غريبنا لكم نيرنا لو مغا خالا يكفال نغربو لكم أبونات أبولي كيدان أبولي كيدان نبوزري بزوحنا نري اكزي أبهير أبويو فتاريو ሓላይ እዩ። ንሰብ ካብ ፍቕሪ ተላዒሉ ፈጢርዎ፣ ከም ውላዱ ኸዓ ኩሉ ግዜ ከይጠፍኦየና ድዮ። እግዚኣብሔር ፈቃድ ኣቦ እዩ። ዘፍጥረት ብዛዕባ ሰማያውን ምድራውን ኣቦ ይዛረብ። ብዛዕባ ምድራዊ ኣቦ ክዛረብ እንከሎ ኩሉ ሓላፍነት ኣብ ኣቦ ከም ዝኾነ ይነግረና። እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጡር ሓላፍነት ከም ዝሃቦ እሞ ከጽብቕ ከኽፍእ ሓላፍነት ከም ዝሃቦ ነንብብ። እግዚኣብሔር ንብርሃም ኣቦ ኩሉ ኣሕዛብ ክገብረካ እየ እናበለ ናይ ኣቦ ሓላፍነቱ ገሊጹሉ። እስራኤላውያን ኣቦና ኣብርሃም ይብሉ፣ ደቂ ኣብርሃም ኢና እናበሉ መንነቶም ምስ ኣብርሃም ዘለዎም ርክብ ይገልጽዎ። ንሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ካብ ዝሃቦ ትእዛዛት ሓደ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር እናበለ ወለድና ክነኽብር ትእዛዝ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይነግረና። ኣበው ኩሎም ንደቆም ንህዝቦም ንኺዳን ኣምላኽ እናሓለዉ ይመርሑ ነይሮም። ነቢያት ኣብ ስብከቶም መሪሕነት ኣቦ ንገዛእ ንሃገር ከም ዝሃንጽ ኣስተሚሮም። ኣብ ብሉይ ኪዳን እምበር ብንጹር ክብሪ ኣቦን ሓላፍነት ኣቦን ይነግረና። ኣብ ሓዲስ ኪዳን እውን ካብ ብሉይ ኪዳን ብዘይፍለ ብዛዕባ ኣቦ ይዛረብ። ወንጌላውያን ኢየሱስ ነብኡ ዮሴፍ የኽብር ይእዘዝ ከም ዝነበረ ይነግሩና። ምስ ወለዱ ኣብ ናዝሬት ዓበየ፣ ኣብኡ ይእዘዞም ነበረ ክብል እንከሎ ምስ ወለዱ ዝነበሮ ዝምድና ይገልጸልና። ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ኣብ መንገዲ ኢየሩሳሌም ምስ ጠፍአ ኣዲኡ ስለምንታይ ንዓይን ነቦኻን ከም ዝገብረና እናበለ ተዛርበቶ። ኣቦ ብውሉዱ ክጉህ ከም ዘይግብኦ ኣስተሚራትና። ሐዋርያት ጸሎት መሃረና ምስ በልዎ ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር እናበለ ምሂርዎም። ኣብኡ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዝኾነ ገሊጹሎም። ርክብ እግዚኣብሔርን ሰብን ከም ርክብ ኣቦን ውሉድን ከም ዝኾነ ኣብ ዝህቦ ዝነበረ ምሳሌ ይገልጽ። ባህሪ ኣቦ ከምቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ዘሎ ምሕረት እዩ። ኣብ ኩሉ ትምህርቲ ክርስቶስ ሓላፍነት ኣቦ ተገሊጹ ንርኢ። ነቲ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ዝብል ኢየሱስ ብዝያዳ ርዲኢት ከም ዝዓቢ ገይርዎ። ፊልጶስ ብዛዕባ ኣቦ ብዙሕ ግዜ ክዛርብ ሰሚዕዎ፣ ነቦ ርእየና እምበር ኣኽለና ኢልዎ። ኣብ መልእኽታት ሓዲስ ኪዳን ክብሪ ኣቦ ብዝርኢ ነንብብ። ቅዱስ ዮሃንስ ነቶም መንእሰያት ንወለዶም ከኽብሩ ይነግሮም። ንወለድኻ ምስማዕ ንኣምላኽ ምስማዕ ምዃኑ ይገልጸሎም። ቅዱስ ዮሃንስ ከምኡ ጳውሎስ እግዚኣብሔር ኣቦና ይብሉና። ናይ ኣቦ ሓልዮት ሓላፍነት ኣብዚ ምድሪ ምስቲ ኣምሳል ናይቲ ሰማያዊ ኣቦና ኮይኑ ክኸይድ እንከሎ ሰናይ እዩ። ሓዲስ ኪዳን እምበኣር ነቦና ክንሰምዕ ክንኽብር ይነግረና። እዚ በዓል ዓለማዊ በዓል እዩ፣ እንተኾነ መንፈሳዊ መልክዕ ክነልብሶ ንኽእል ኢና። ንሰብኣይ ኣቦ ንብሎ ኣቦ ማለት ከምቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዘስተምሃሮ ጸሎት ሓላይ ዘፍቅር ፈጣሪ ማለት እዩ። ምድራዊ ኣቦ ኣምሳል ሰማያዊ ኣቦ እዩ። ብዙሓት ከንሻ ነቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 9 ኣብ ሰማይ ሓደ ኣቦ ስለ ዘለኩም ኣብ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣቦ ኢልኩም ኣይትፀውዑ ዝበለ መሰረት ገይሮም ንምድራዊ ኣቦና ኣቦ ኸይንብል ዝብል ርድኢት ይሕዙ። እዚ ግን ከምኡ ይኮነን። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 2 እስጢፋኖስ ንኣብርሃም ኣቦና ይብሎ። ኣብ ሮማውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 10 ጳውሎስ ንይስሐቅ ኣቦና ይስሐቅ ይብሎ። በዚ መሰረት ኣቦ ዝብል ንሓደ ዝወለደና ጥራሕ ከም ዘየመልክት ንርኢ። ንካህን ኣባ ንብሎ፣ እዚ ማለት ግን ከምቲ ሰማያዊ ኣቦ ማለት ኣይኮነን። ነቲ ክርስቶስ ዝበሎ ብዕምቆት ክንርዮ ኣለና። ሰማያዊ ኣቦ ንምድራዊ ኣቦ ኣርኣዩ እዩ። ሰማያዊ ኣቦና ምስ ፍጡራቱ ዘሎ ርክብ ነቲ ሓደ ኣቦ ምስ ስድርኡን ምስ ካልኦት ሰባት ክህልዎ ዝግባእ ርክብ ኣብነቱን ኣርኣዩን እዩ። ሰማያዊ ኣቦና ብኣና ይግደስ። ኣዳምን ሔዋንን ሓጢኣት ምስ ገበሩ መጀመርያ ዘናደዮም እግዚኣብሔር እዩ። ተገዲስሎም፣ በቲ ዝገበሩ ኣይነጸጎምን፣ ኣበለኹም እናበለና ድይዎም። ዝህቦም ምሕረትን ክኸድዎ ዝግብኦም ጉዕዞን ነጊርዎም። እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ህይወት እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦና ኮይኑ ብፍሉይ ይግደሰልና። ምድራዊ ኣቦ ቀዳማይ ተልእኩኡ ምሕላይ እዩ። ንስድርኡ ክሓሊ፣ ከፍቅር፣ ዘድልዮም ብቐዳምነት ሰርዑ ክመርሕ ሓላፍነቱ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስራሕት ናይ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት መኽሪ ዕለት 17/2018 ዓ.ም ዝዛዘም ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገረ ካላብርያ ኣብ እትርከብ ከተማ ሎንግሮ ዕለት 14/2018 ዓ.ም ዓውደ ጉባኤኡ ጀሚሩ። ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ ምስራቅ ስርዓት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ምስ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ልእኽቲ ጋዜጠና ጃዳ ኣኩሊኖ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ካላብርያ ዞባ ኮሰንሳ ከተማ ሉንግሮ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ መበል 21 ንምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ከተማ ሉንግሮን ክካይር ዝተወሰነሉ ምክንያት እቲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ናይ ኣልባንያውያን ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ 2019 ዓ.ም ዝበዓል ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ምስረታ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ናይ ዛዕብዶ ጉባኤ መኽፈቲ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፃን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ኣቦ መንበር ኣብ ኢጣልያ ናይ ሰበኻ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮን ኣብ ኢጣልያ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኤሚል ፖል ትሽሪንግ ኣብ ሮዛኖ ናይ ቢዛንታይን ስርዓት ናይ እትኽትል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሊቀ ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ዲሚትሪዮስ ስላቻስን ይሳተፉ ምህላዎም ኣፍሊጦም። እዚ መበል 21 ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ዓውደ ጉባኤ ስነ መንፈሳውነትን ዛዕባ ሊቱርጊያን ህንፀት ካህናትን ሕርየት ብፁዓን ጳጳሳትን ሃዋርያ ግብረነልዎ ኣገልግሎትን ህንፀትን ጉስነትን ምእመናንን ብፍላይ ነቶም ካብ ውግእ ገዛእ ርእሶም ንምድሓን ንዝስደዱን ንኣብነት ካብ ሶርያን ዒራቅን ግብፅን ኡክራይንን ካልኦት ሃገራትን ድኻታትን ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ዝመያየጥ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ሳንድሪ ሓቢሮም ኣገልግሎት ንስደተኛታት ማሕበረ ክርስትያንን መብዛሕትኦም እቶም ናይ ምስራቅ ስርዓት ካብ ዝኽተላ ሃገራት ዝስደዱ ኣብ ምዕራብ ዓለም ምስ መፁ ብዙሕ ፅሞና እዩ ዘጓንፎም። ምእንቲ እዚ እዘን ኣብ ኤውሮፓ ዝርከባ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ኣብያተ ክርስትያን ቀሪበን ሰብኣውን መንፈሳውን ድጋፍ ብምቕራብ ይጓሰይኦ። ማእከላይ ምብራቅ እቲ ናይ ክርስትያን ማእከል ከባቢ ሎሚ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብዘይ ክርስትያን ናይ ምትራፍ ስግኣት ኣሎ። ስለዚ እቲ ከባቢ ብዘይ ክርስትያን ጎደሎ እዩ ዝኸውን። ነዚ ጉዳይ ዝእውን ዓብዪ ትኩረት ሂቡ እቲ ጉባኤ ክመያየጠሉ እዩ ይብሉ። ኣብ ኤውሮጳ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ኣብያተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ንምእመናኖም ናይ ክርስትናኦም መንነት የረጋግፅሎም ውሕስነት እውን ይኾንዎም። እዚ ማለት ግና ኣብ ገዛእ ርእሶም ንኽዕፀው ዘይኮነስ በራቶም ከፊቶም ናብ ንኽብሉ እዩ። ስለዚ መንነት ንወንጌላዊ ልኡክነት እዩ ምስ በሉ ኣተሓሒዞም ከምቲ ቅዱስ ኣቡና ዝብልዎ ናይ ምስራቅ ስርዓት ትኹን ናይ ላቲን ስርዓት ትኽትል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መላእ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ንምርኻብ እትብልን ናብ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትናን ህልውናን እትብል እቲ ደጋዊ ክፍሊ ናብ ማእከል ክብ ከተብል ይምዕዱ። ኣብ ቀረባ እዋን እውን ምስ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ወለድ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ቀዳማ እውን ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ቅዱስ ኪሪል ቀዳማ እውን ከም እተራኸበ እውን ዘኪሮም ላቲናዊ ይኹን ምስራቃዊ ክርስትያን ንገዛእ ርእሱ ኣይኮነን ምህላው እዩ ዝኽውን ምህላው እዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ንዝብል ምዃን እዩ። ናይ ውህደትን ሓድነትን መጋበርያ ምዃን ማለት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈንና ክሳብ ንረኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።